Dobrý deň. Dnes by som chcel v televíznom štúdiu Postoja privítať osobitného splnomocnenca Európskej únie pre náboženskú slobodu a bývalého predsedu KDH Jána Figeľa.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým.
A téma, o ktorej sa bude baviť, teda vyplýva vlastne z agendy pána Figeľa, ale trochu ju chcem aktualizovať a možno na úvod by som dvoma, troma vetami pripomenul príbeh pakistanskej kresťanky Asie Bibi. Asia Bibi bola v roku 2010 odsúdená v Pakistane na trest smrti obesením za rúhanie kvôli hádke, ktorá vypukla pri čerpaní vody zo studne a súvisela s mýtmi, ktoré tam panujú o kresťanov v miestnej spoločnosti. Keď bola dlhší čas vo väzení, prebiehal tam súdny proces. Keď bola najvyšším súdom v Pakistane oslobodená, vypukli v Pakistane pomerne veľké masové demonstrácie, ktoré žiadali vykonanie rozsudku. Čiže Asia Bibi musela odísť do exilu kvôli svojej bezpečnosti. Prvé video verejné, ktoré nahovorila v exile, bolo zverejnené minulý týždeň a okrem iného v ňom je aj osobné poďakovanie vám za pomoc, ktorú ste jej poskytol. Čiže moja prvá otázka je taká, že ako konkrétne ste sa angažovali v tejto kauze, lebo to, že ste sa angažovali intenzívne, tak to aj vyplýva z toho, že vás v tom videu spomenula.
Ďakujem aj za ten príbeh, aj za tému, lebo je veľmi poučný a veľmi aktuálny pre mnohé obete a aj pre nás, aby sme na jednej strane pamätali, že náboženská sloboda je vzácnosť, že aj my sme boli národom, ktorý bol prenasledovaný za komunistickej totality. Po druhé, že takýchto príbehov, prípadov je vo svete veľmi veľa, že väčšina sveta žije v podmienkach, ktoré znamenajú vážne alebo veľmi veľké prekážky pre slobodu svedomia, myslenia a viery. No a po tretie, že dá sa to zmeniť, že sa dá dosiahnuť pozitívny výsledok, ak niečo robíme, aspoň v tých dimenziách, ktoré sú nám dané, ktoré sú nám možné. No a ten konkrétny príklad a príbehy Asia Bibi, áno, ktorá mala byť po dvojnásobnom rozhodnutí pakistanských súdov obesená, ale po 10 rokoch je v slobode a v bezpečí v Kanade, čo súvisí s tým príbehom, ku ktorému ja som sa dostal hneď, ako som bol vymenovaný za osobitného vyslanca Európskej únie pre náboženskú slobodu. Pretože ten príbeh bol už medzinárodne známy. Ona od roku 2010, keď už bola odsúdená, sa stala súčasťou diskusii o situácii v Pakistane, ale aj o náboženskej slobode vo svete. Napríklad Parížská radnica ju zvolila za čestnú občianku mesta Paríž. Boli realizované mnohé petície, početné veľké petície, nielen vo Francúzsku, ale v Taliansku, aj na Slovensku, v Európe, za jej prepustenie. No a keď som teda bol vymenovaný v 16. roku v máji, tak som začal aj okolo tohto príbehu sa angažovať a požiadal som pakistanskú ambasádu v Bruseli o dialog, o možnú návštevu v krajine. Ani nie tak kvôli jedinému prípadu, to by nebolo ani spravodlivé voči ostatným, ale kvôli celkovej situácii, pričom tento exemplárny príbeh, keďže mala byť prvou ženou, ktorá mala byť popravená za rúhanie, bol súčasťou tej situácie. Najprv moja angažovanosť bola odmietnutá veľmi diplomaticky, slušne, ale odmietnutá. A potom sa to začalo meniť ešte v 16. roku, keď v 17. roku, nasledujúcom roku, keď bolo jasné, že ten stav je neudržateľný a že aj otázka náboženskej slobody môže a bude zrejme posudzovaná pri predĺžení alebo nepredĺžení významnej obchodnej dohody medzi Pakistanom a Európskou úniou. V angličtine je to skratka GSP+, čo vlastne znamená zvýhodnené obchodné podmienky pre veľkú krajinu, ako Pakistan je. Európska únia má takýchto dohovod zhruba 10 s najmenej rozvinutými krajinami. To sú väčšinou krajiny Afriky, Karibiku, Pacifiku. A Pakistan je medzi nimi najväčší. Jeden z 10, ktorý je výrazne najväčší. A pre Pakistan to znamená miliardové prínosy v horizonte tých 10 rokov, na ktoré je to platné. Takže, aby som to spojil, ja som sa angažoval pre celkovú spoluprácu, pre celkovú situáciu v oblasti ľudských práv, náboženskej slobody v Pakistane a samozrejme spolupráce s Európou, ktorá sa spája aj s týmito podmienkami. To nie je len biznis.
Aby rozumiem tomu správne, že EÚ podmieňovala uzavretie tejto obchodnej dohody s Pakistanom prepustením Asie Bibi?
Nie priamo. Ale tento príbeh, tento prípad bol súčasťou, opakujem, situácie, bol veľmi známy, pre mnohých bol až kriteriálny. No a ja som argumentoval, keď ma teda prišli pozvať, oni ma prišli pozvať po tom, čo ma dvakrát odmietli, do Bruselu na úrovni veľmi vysokej, bol to minister federálnej vlády pre obchod a takisto všeobecný advokát alebo generálny advokát, ktorý je členom vlády, tak ma prišli pozvať. Ja som to pozvanie samozrejme prijal a hneď v decembri 17. roku som tam šiel. A na všetkých úrovniach, či vládnej a politickej, alebo spoločenskej, akademickej, alebo náboženskej, som argumentoval poprvé tým, že status quo nie je priateľný, že všetci, aj my vonku, v zahraničí, ale aj občania Pakistanu potrebujú progres k tomu, aby právny štát platil, aby menšiny sa necítili nielen vylúčené, ale dokonca prenasledované. Prenasledované na životoch. Toto sa dialo s kresťanmi, s hinduistami, prípadne s ahmadícami. A po druhé, že spravodlivosť je potrebná pre všetkých. Tak pre nevinných, ako aj pre zločincov. A spravodlivosť má byť vykonateľná, viditeľná, nemôže byť odkladaná, lebo spravodlivosť odkladaná, oneskorená je vlastne akoby spravodlivosť odmietnutá. No a o tomto príbehu sa dalo rozprávať veľmi plasticky, veľmi konkrétne, lebo bol známy a pakistanské úrady tomu rozumeli. Samozrejme, to neznamenalo zasahovanie do rozhodnutí a postavenia súdu, súdov, ale apel na to, aby Pakistan, štátna moc, konala pre spravodlivosť. Po tom, čo sa udialo po mojej druhej návšteve, a táto téma bola veľmi živá, boli voľby v 18. roku v lete a nastúpila nová vláda, ktorú vedie Imran Khan. Tá hlavná strana sa volá Hnutie za spravodlivosť, pekný názov. A tá si už nedala tak diktovať ako predchádzajúca, musím povedať, skorumpovaná vláda do veľkej miery, si nechala diktovať od tých militantných muláhov a násilných extrémistov natoľko, že im diktovali nielen personálne obsadenia, ale dokonca aj rozhodnutia zákonné alebo legislatívne. A súčasná vláda teda sa odhodlala na isté vysporiadanie sa s veľkou mierou násilného extrémizmu. Rozhodnutie padlo na úrovni súdu, bolo to 31. októbra. Najvyšší súd rozhodol, že Asia Bibi je nevinná. Samozrejme, väčšina demokratického sveta to uvítala, ale fanatici, extrémisti, fundamentalisti v krajine boli veľmi znepokojení, vydali ostré vyhlásenia a spustili sériu nepokojov.
To sa chcem ďalej opýtať, lebo tam bol ten oslobodzujúci rozsudok, len začali tie nepokoje a taká druhá časť ako keby toho problému bola, že čo s ňou, aj keď ju prepustia, pretože ona nemohla bezpečne žiť v Pakistane ani so svojou rodinou. A začala sa hľadať krajiny, kde by mohla dostať azyl. Aj v tomto ste sa nejako angažovali v tomto procese?
No, ten proces bol náročný už len tým, že podľa pakistanských pomerov je možná revízia rozhodnutia Najvyššieho súdu. Znie to zvláštne?
Revízia kým?
Tým istým Najvyšším súdom. Ten istý senát súdu je vyzvaný, aby svoje rozhodnutie zhodnotil, respektíve prehodnotil na základe petície. Táto petícia bola podaná a vláda vlastne vytvorila ako keby priestor pre takýto politický kompromis. Na jednej strane po troch dňoch utichli nepokoje, ktoré boli veľmi rozsiahle, včítanie fyzického násilia, pálenia aut, budov a obrovských škôd. Na druhej strane vláda pozatýkala najhorších militantov a zároveň prislúbila, že Asia Bibi neopustí krajinu a že nastane proces pre revíziu tohoto rozhodnutia. Aby sa to ešte skomplikovalo, to rozhodnutie by malo byť prijaté tým istým senátom, ale jeho súčasťou bol predseda Najvyššieho súdu a ďalší sudca z troch, ktorí v tom medziobdobí, medzi októbrom a nasledujúcim časom, odstúpili pre naplnenie dôchodkového veku. To znamená, išli do výslužby. A to vlastne znamená, že ten senát, ktorý to mal posudzovať, a aj to posudzoval,
sa zmenil.
To boli veľké riziká, pretože nikto nemohol predpovedať a nejak s istotou tvrdiť, že kedy rozhodnú a ako rozhodnú. A toto obdobie neistoty potom bolo samozrejme završené rozhodnutím súdu zhruba v polovici januára, ktoré bolo totožné, identické s predchádzajúcim. Chcem povedať, že je to veľmi profesionálne rozhodnutie, nielen, že podľa nás spravodlivé, ale vycizelované rozsiahlou argumentáciou takmer 50 strán a že by mohlo a malo slúžiť pre budúce zmeny v Pakistane, lebo tento príbeh a príklad je dôležitý aj pre iných, nielen pre túto jedinú osobu. No a
sám ste hovorili, že to hľadanie toho miesta azylu bolo komplikované. To znamená, že asi, že čo tam zohrávalo úlohu? Že nebolo jednoduché asi nájsť azyl v nejakej konkrétnej krajine pre ňu? Alebo sa tie krajiny pretekali v tom, ktorá jej ponúkne azyl?
Skôr to prvé nebolo jednoduché, lebo prijať takúto osobu alebo jej rodinu znamená veľmi vážne bezpečnostné a politické záväzky a zároveň rizika. Pretože tí fanatici, ktorí siahali na jej život, predtým samozrejme urobili tiež veľmi veľa krvavých atakov. Také najznamejšie boli na politikov, ako bol Shahbaz Bhatti, federálny minister pre ľudské práva a menšiny, ktorý bol zavraždený, keď sa tejto osoby zastal v televíznej debate. Takisto bol vlastným ochrankárom zabitý Salman Taseer, guvernér štátu Punjab, ktorý je najväčší v tom pakistanskom federálnom systéme, 50 miliónová časť Pakistanu, a ten ochrankár ho zabil preto, lebo moslim Salman Taseer sa zastal a dokonca radil asi Bibi podať žiadosť o milosť u prezidenta. Čo chcem dodať práve preto, že moslim sa jej zastal a ďalší moslim ho zabil a stal sa samozrejme martýrom alebo hrdinom, pretože bol potom odsúdený právoplatne a popravený. Ale pre tých fanatikov a fundamentalistov je tento vrah hrdinom. No, aby som šiel k tej podstate. Ja som sa dostal do vzťahov, diskuzií na základe svojich návštev tam a vytvoril som akoby isté predpoklady pre ďalšiu komunikáciu v tom citlivom období. A keď bol vynesený oslobodujúci rozsudok, tak už som bol natoľko vťahovaný do situácie, že mi Asia Bibi dôverovala. Skôr si želala európske riešenie a komunikovali sme cez ďalšiu osobu, ktorá bola tiež prenasledovaná pre blasfémiu, alebo teda
rúhanie.
Pre rúhanie. Keďže ona rozprávala len urdu, tak ten mladý človek mi pomáhal s tlmočením a komunikovali sme od tej doby doteraz. Čo chcem povedať je, že ona neprosila natoľko za seba, že čím skôr preč alebo nejaké riešenie, ale prosila za deti. Lebo jej céry žili voľne naďalej v Panžábe, nedaleko Lahore, v dedinke, kde bývali predtým. No a ocitli sa vlastne v tom nebezpečnom prostredí samotné, pretože Asia Bibi bola držaná pod policajnou ochranou. Jej manžela polícia zobrala, aby boli obidvaja spolu. A tak dcery ostali len v ochrane takého opatrovateľa. No a ten apel rodičov, aby sme zachránili deti, lebo každý deň môže byť neskoro, sa mi podarilo preniesť do myslenia alebo konania diplomácii dvoch západných štátov, pretože mnohí sa zdráhali, že počkajme, uvidíme spolu celá rodina neskôršie to robiť. Môj postoj bol, že nech to je dvojstupňové, najprv zachrániť dcery a časť rodiny, lebo to je možné a urgentné. A to druhé uvidíme, kedy súd rozhodne, kedy štát bude ochotný na tom vôbec spolupracovať, lebo my ju nevieme uniesť alebo nejakým spôsobom inak zachrániť než spoluprácou. No a to prvé sa podarilo v polovičke, zhruba polovici decembra. Céry odišli do Kanady s diplomatickou a bezpečnostnou podporou, no a tam im bola poskytnutá humanitárna pomoc. A potom prišlo to druhé obdobie.
Tam ešte vlastne, pokiaľ išlo o ten proces hľadania azylu pre ju, jej rodinu aj pre ňu, tak veľmi aktívne v tom bolo Poľsko diplomaticky z tých informácií, ktoré prenikali vonku. Vy hovoríte, že ona sama uprednostňovala, pokiaľ ide o azyl, skôr európske riešenie. Nakoniec je v Kanade. Znamená to, že aj napríklad také štáty ako Poľsko sa potom v tej fáze trošku zlákli tých bezpečnostných rizik?
Nechcel by som to až detailne komentovať, lebo nemám ani na to dôvody, ale môžem povedať, že angažovalo sa Poľsko, Belgicko, Francúzsko, viaceré iné krajiny vydávali ste signály, ale za tieto tri môžem hovoriť s vecnosťou alebo tým poznaním, ktoré mám v komunikácii, ktorú som realizoval. Ale rozhodujúce bolo to naozajstné konanie. Nie len nejaká pripravenosť, nejaké signály, ale konanie. No a v tomto zmysle najdynamickejšie, keď stále je to skôr pomalé, ale predsa najrychlejšie konala Kanada. Konala po tom, čo pri 100. výročí mieru po Veľkej vojne, Prvej svetovej vojne v Paríži, premiér Kanady Trudeau oznámil verejne, že Kanada je pripravená poskytnúť pomoc a azyl. Tak na základe toho kanadská diplomácia začala konať oveľa silnejšie alebo rýchlejšie než iné. Ono sa to aj tak zrealizovalo a tá cesta do Kanady vlastne predurčovala potom aj tú druhú etapu, ktorá mohla a nakoniec aj mala prísť neskoršie. Chcem týmto vyjadriť aj ocenenie kanadskej diplomácie a celej spoločnosti, lebo to znamenalo prevzatie rizik, ale aj veľkú ukážku solidarity a pohostinnosti, ktorú táto krajina prejavuje.
Vy v tom procese tých rokovaní ste hovoril ako keby, že v mene Európskej únie, keď bola táto téma, alebo aké bolo vlastne to vaše postavenie?
Tak v mene znie možno silne, ale som áno predstaviteľom Európskej únie, komisie Jean-Claude Junckera, takže s tým mandátom som komunikoval. Bez toho, aby človek mohol diktovať alebo určovať, ale napomáhať istým procesom, istým kontaktom, komunikáciám a samozrejme rozhodnutiam, pretože napríklad azyl alebo migrácia, bezpečnosť sú kompetencie predovšetkým štátov. Tam nemôže Brusel rozhodnúť za iných alebo udeliť nejaké víza, to musia jednotlivé krajiny. Ale vďaka mojej návšteve tam, opakovanej v Pakistane, vďaka stretnutiam s diplomatmi priamo v Islamabade, európskymi alebo aj inými, som mohol toto osobné prostredie alebo dôveru využiť na skutočné riešenia.
Ten váš úrad, vlastne, to sa spýtam trošku k takej, že forme, ako funguje, je o pomoci, o takejto pomoci konkrétnym obetiam, konkrétnym prípadom, alebo riešite aj nejakú, že systémovú agendu? Že ako nadstaviť pomoc, financie a...
Aj, no proste každý príbeh, prípad je iný a zároveň je súčasťou nejakého systému, nejakého stavu v spoločnosti, vo svete a preto moja úloha je na jednej strane nedefinovaná precízne, pretože to je poprvýkrát, čo Európska únia takýto mandát vôbec vytvorila a dala. A po druhé, samozrejme sa týka vzťahov Európy vo svete, medzi ktoré patria aj obchodné, ekonomické, politické záležitosti, bezpečnostné. A je v našom záujme, prirodzenom záujme, aby náboženská sloboda bola toho súčasťou, aby to nebolo niečo občasné alebo ceremoniálne niekedy pri výročiach, ale každodenné a aby bolo súčasťou našich snažení, mechanizmov, dohôd, bilaterálnych, multilaterálnych. To je to systémové. No a tie individuálne príbehy, to bol napríklad Petr Jašek a...
Tam ste sa tiež angažoval vlastne pri tom jeho oslobodení zo sudánskeho väzenia.
Áno. A nie len pri ňom, ale tam aj pri sudáncoch domácich. Teda jedna skupina bola, nazvem ju Jašková, to boli tri osoby, ktoré už sú na slobode a ďalšia skupina bola čiste islamská a sudánska, a to je profesor Mudavi a jeho ďalší piati kolegovia, ktorí tiež sú na slobode a medzi tým aj režim padol, takže Sudán sa začal meniť. Bolo by veľmi, by som povedal, než len teoretické, ale až falošné, venovať sa systémovým témam, veciam, ktoré sú akoby v legislatíve alebo v spoločnosti, a prehliadať konkrétne príbehy, prípady, nemať oči otvorené pre konkrétnu obeť. Takže jedno aj druhé je veľmi dôležité. A k tej téme asi Bibi môže sa žiadať dopovedať, že tá druhá fáza bola oveľa náročnejšia, lebo céry odišli komerčnou linkou v decembri, všetko akoby stíchlo a vtedy začalo obdobie, ktoré bolo veľmi citlivé, zložité, lebo najvyšší súd mal znovu rozhodovať, zmenilo sa jeho zloženie, potom aj keď rozhodol, tak sa nič nehýbalo. Doslova aj, ako keby sa ani nemalo nič udiať. No a to bolo ťažké aj pre Asiu Bibi, lebo hovorila viackrát, že nevidí koniec toho príbehu. Že je chránená, má čo potrebuje pre živobytie, ale nevidí perspektívu, pretože vo väzení vedela, prečo je zavretá alebo čo jej hrozí. Toto bolo zvláštne postavenie. No a tam som vlastne v tej druhej fáze argumentoval už s pakistanskými predstaviteľmi, ktorí ma navštívili v Bruseli. Bola to aj federálna nová ministerka pre ľudské práva a takisto generálny advokát. Tak som im hovoril, že teraz už vláda, nie súdy, ale exekutíva je zodpovedná za obraz Pakistanu, keď osoba, ktorá je slobodná, sa nemôže pohnúť a je držaná akoby rukojemník systému alebo situácie. Že vláda má ukázať, kto je pánom v štáte, konať demokraticky na základe zákonov a garantovať tejto osobe a jej rodine bezpečie a ak sa rozhodne odísť, tak aj slobodný odchod z krajiny. Po dlhých prípravách sa to v máji udialo a Asia Bibi spolu s manželom odcestovala pod bezpečnostnou ochranou do Kanady a zjednotila sa vlastne so svojimi deťmi.
Dopadlo by to inak, ten scenár, keby povedzme sa tak EÚ neangažovala v tomto, aj teda s tou silnou kartou obchodnej dohody v rukách alebo podobne, angažovali sa povedzme len niektoré štáty a či aj bez takéhoto silného tlaku, ano, silného hráča by sa podarilo?
Ťažko odpovedať na hypotézy, alebo ani nerad odpovedať na hypotézy, ale jednak sme zodpovední urobiť, čo môžeme. A ostatné je na iných alebo mimo nás. A zároveň som zažil to, čo som tak hĺbšie presvedčený, ale potrebujete to zažiť v realite, že Európska únia môže byť nielen aktívnym, ale vplyvným medzinárodným aktérom. Bez toho, že to bolo o zbraniach, o nejakom násilí, ale určovaní politík alebo pravidel, skôr o zdieľaní svojho príbehu a zároveň hodnot, na ktorých záleží. Proste spravodlivosť, právny štát, dôstojnosť každej osoby, to sú hodnoty, na ktorých záleží aj nám a malo by aj tým okolo nás. A že vďaka tomu, že som reprezentoval Európsku úniu, som bol prijatý a priateľný pre ťažké, veľmi citlivé rozhovory. Na rozdiel napríklad od amerického kolegu alebo amerických kolegov, keďže napríklad v Pakistane, ale aj v Sudane a v iných štátoch je obrovská miera, viditeľná miera anti-amerikanizmu. Z rôznych príčin. Buď kvôli Trumpovi a jeho súčasným rozhodnutiam, alebo historickým niektorým rozhodnutiam, kým takáto záťaž voči Európskej únii nie je. No a keď máme predpoklad, keď nemáme zaťažené vzťahy, keď máme dokonca nejaké incentívy alebo benefity, ktoré môžu pomôcť rozvoju nielen mieru, ale aj spravodlivosti, lebo mier je ovocím spravodlivosti, tak Európska únia môže byť takýmto moderátorom, umožňovateľom pozitívnych zmien vo svete. Pakistan je toho príbehom, príkladom.
Ale vďaka čomu sa to ma ešte zaujíma, že vďaka čomu sa z toho stala taká, že prioritná vec pre Európsku úniu, lebo predsa len išlo o osud jedného človeka, záujmy štátov, každý štát, EU má tam je množstvo záujmov, nakoniec aj tá obchodná zmluva s Pakistanom zrejme bola výhodná aj pre EU, čiže existovalo mnoho iných záujmov túto zmluvu podpísať, že vďaka čomu sa to stalo, ako sa to stalo, že to bola taká prioritná vec odrazu?
Čiste finančne Európska únia na tom stráca,
na tej obchodnej zmluve.
Na tej obchodnej zmluve a ten rozdiel za 10 rokov bude na úrovni miliard eur, možno 3. Uvidíme, končí to v roku 2023. Ale vďaka nastaveniu toho mechanizmu a spätosti tejto zmluvy napríklad s prijatím ďalších 27 medzinárodných, kľúčových medzinárodných dohovorov je možné vytvárať aj na túto krajinu, ktorá je veľká, mocná, je to nukleárna krajina, jadrová mocnosť vo veľmi nestabilnom regióne, istý tlak, konštruktívny a pozitívny tlak, aby sa hýbala správnym smerom. K právnemu štátu, k spravodlivosti, k rešpektovaniu základných pravidel pre stabilitu a rozvoj. A to, že to Európska únia robí, je dobré. Horšie by bolo, keď to bol len business as usual. A to, že to mnohí hodnotili kriticky, lebo dobre, tak im pomáhame, tak nechaj aj sa korektne správajú, bol dôležitý signál. Napríklad talianský senát pred 2 rokmi hrozil tým, že nepredlží, že nedá súhlas k pokračovaniu tejto výhodnej obchodnej zmluvy. Táto obchodná zmluva sa každé 2 roky prehodnocuje alebo vyhodnocuje. Ak sa neplnia podmienky, ale aj tieto politické, tak je možné ju zastaviť. No a tento tlak a signál narastal aj preto, lebo Ázia by bol známy príbeh. Európsky parlament každý rok udeľuje cenu Andreja Sacharova za slobodu myslenia, tak jedna z navrhovaných laureátiek pred vyše rokom bola Asia Bibi. O nej sa písalo vo všetkých svetových médiách, takže vrátim sa k tomu odkazu. My sme priamo nepodmieňovali pokračovanie len rozhodnutím okolo Asie Bibi, lebo to je na súdnu úroveň, ale vytváranie dôvery a celkovú dôveryhodnosť Pakistanu vnímali aj cez tento prípad. A je to, opakujem, dobrý odkaz aj pre iné príbehy, pre iné krajiny, pre iné teritoria, že ak Európe na tom bude záležať, tak môže dosiahnuť pozitívne zmeny. Ako negatívne potvrdenie toho, čo hovorím, by som rád pripomenul, že najostrejšie, veľmi militantné vyhlásenie proti oslobodeniu Ázie Bibi vydala sieť takých extrémistov Hizbu Tahrir, ktorí majú aj zastúpenie v parlamente cez stranu TLP, Tahrik Labaike Pakistan. Majú celosvetovú sieť svojich ľudí. No a hneď po vyniesení rozsudku vydali vyhlásenie, v ktorom ostro kritizujú vládu Imrana Khana, že sa podkláňa alebo podkladá Európskej únii, že nebráni islám a že vlastne na prípade Ázie Bibi ukazuje, že uprednostňuje obchod. No a v tom vyhlásení spomínajú moju návštevu a teda osobne menovite moju osobu a zároveň pápeža Františka, ktorý prijal rodinu Ázie Bibi, manžela a dcéry. Ja to len preto spomínam, lebo niekedy tí druhí potvrdia, kde vidia účinné naše pôsobenie alebo naše zbrane. A to neboli zbrane, to bola angažovanosť cez obchodné, ekonomické a politické vzťahy k spravodlivosti voči konkrétnym ľuďom.
Ten váš úrad zriadila Junckerova komisia, ktorá teraz končí. Bude pokračovať aj za novej komisie?
Dobrá otázka, ale osobitne na komisiu. Nechcem povedať, že na Junckera, ale na...
Čiže to nie je taký, že trvalý úrad, s ktorým už každá komisia bude počítať ďalej, že...
No uvidíme skôr. Zatiaľ je to mandát, ktorý bol vyšpecifikovaný na obdobie. Bol jednoročný a predĺžovaný 3-krát. Naposledy do konca mandátu súčasnej komisie viac sa predĺžovať nedal a ani nemá, lebo je to rozhodnutie časovo limitované. A komisia končí. Či to bude pokračovať, závisí predovšetkým od Ursule von der Leyen a jej tímu, ktorý teraz vzniká. On je už nominovaný, ale ešte nie je potvrdený, pretože ešte prídu hearingy, hlasovanie v Európskom parlamente, potom hlasovanie v Rade Európskej únie. Takže v priebehu októbra sa vytvorí komisia formálne a politicky a predpokladám, že sa k tejto téme aj vyjadrí.
Bolo by pokračoval úrad, mali by ste záujem ešte ho viesť?
Bolo by chybou, ak by Európska únia sa prestala venovať tejto agende. Nie kvôli mne, nie kvôli úradu, ale kvôli tým, ktorí to potrebujú. Lebo vo svete je veľké prenasledovanie, zvlášť kresťanov, ale aj iných menšín. Svojím spôsobom bezprecedentné, ak tak len v porovnávaní s obdobím Rímskej ríše. A to je čo povedať. Zároveň sa ukazuje, ako účinná je naša pomoc, ak sme angažovaní, ak robíme, čo sa dá, čo vieme, čo máme. Za tie 3 roky, čo som sa v tejto agende angažoval, sa podobne, následne, postupne začali veľmi viditeľne prejavovať niektoré členské krajiny. Takýto post, alebo podobne nazvaný, vznikol v Maďarsku, v Británii,
v Poľsku.
Poľsku, v Nemecku, v Dánsku, teraz naposledy k 1. septembru v Holandsku. Ja dúfam, že raz bude aj na Slovensku.
No to je aj moja otázka, keďže to, presne to som sa chcel opýtať, že tieto posty, táto agenda pomoci prenasledovým kresťanom je v niektorých štátoch na vládnej úrovni zastúpená. Vy ste aj sa nejako hovoril so slovenskými politikmi o možnosti, že by to bolo aj u nás, alebo...
Tak naposledy som o tom v lete rozprával tu v Bratislave a potom sme sa aj stretli v Washingtone s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom. Myslím, že tomu rozumie, ale priame konkrétne rozhodnutie môže byť urobené až po istej koordinácii vnútri vlády, pretože to ide, tu ide o otázky nielen diplomácie alebo zahraničnej politiky, ale aj azylu, vnútra, bezpečnosti, školstva kvôli možným štipendiám alebo inej forme pomoci úradu vlády a ministerstva financií, lebo by to malo byť aj vystúžené nejakým
rozpočtom. Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že síce tomu rozumie, ale za prioritu to moc nepovažuje.
Tak každá vláda má svoje priority, aj každý rezort. Toto je ako keby niečo nadrezortné, širšie a preto spomínam viaceré rezorty. Malo by to byť prioritou premiéra a ostatných, teda vlády ako celku, ale k tomu možno treba ešte viac argumentovať a možno, že to príde po voľbách. Ale je dobré, že parlament k tomu prijal pozitívny signál alebo uznesenie, aj keď je len o odporúčanie zvýšiť medzirezortné úsilie.
Práve, lebo tam konkrétne odporúčanie vláde je veľmi vágne. Tam je len také odporúčanie, že má zvýšiť úsilie, čo sa teda aj ťažko meria, aj ťažko vymáha.
Tak. Žiadalo by sa viac, silnejšie. Ja som navštívil súčasného predsedu parlamentu hneď na úvod svojho pôsobenia, aby som mu povedal, o čom to je, a zároveň ho vyzval. Ešte v júli 2016, ešte bežala genocída na Blízkom východe, aby sa Národná rada Slovenskej republiky venovala tejto situácii, lebo to Blízky východ, aby Slovensko hovorilo o tom viac aj v Európe a s Európánmi, pretože preberalo v tom čase v júli predsedníctvo v Rade Európskej únie poprvýkrát v dejinách. Nič z toho sa neuskutočnilo, parlament o tom neprijal rezolúciu na rozdiel od maďarského, alebo rakúskeho, alebo amerického, respektíve britského, európskeho. Tie spomínané parlamenty sa veľmi jasne, jednoznačne vyjadrili proti genocíde zo strany Islamského štátu na Blízkom východe a zároveň pri tom odsúdení a požadovali isté kroky, ktoré exekutíva by mala a na základe medzinárodného práva aj má vykonať pri prevencii genocídy, respektíve pri pomoci obetiam a pri stíhaní zločincov alebo zločinov. Toto sa u nás neudialo. Teraz po rokoch parlament povedal, že náboženská sloboda je dôležitá, no ale treba preto aj oveľa viac urobiť.
Prečo sa nepodarilo prijať, povedzme, nejakú silnejšiu rezolúciu? Teda hovoríme o rezolúcii o ochrane náboženskej slobody a pomoci prenasledovaným kresťanom, čo minulý týždeň schválil parlament, tak aby sme to nejako uviedli presne.
Ja som bol v parlamentnom výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny a to bolo ešte v októbri.
Lebo teda pýtam sa ešte po tú otázku rozvedenia, lebo pýtam sa aj zohľadom na to, že tá pôvodná verzia tých prekladateľov bola ambicioznejšia. Ono sa to v procese trochu okresalo.
Poriadne sa okresalo, no a potom som bol súčasťou expertnej komisie pre navrhovanie tohoto uznesenia, ktoré malo byť pôvodne deklaráciou o niečo silnejší výraz, ale bolo aj obsažnejšie. Je to už vec samozrejme...
Čo z toho vypadlo?
Hlavne tie konkrétne opatrenia, ktoré boli v tej odporúčacej časti. Parlament nemôže prikazovať, ale mohol byť oveľa konkrétnejší. V tom,
môžete ich spomenúť, tie konkrétne opatrenia, že čo tam išlo? Že...
No napríklad inštitucionalizácia tejto pomoci, tejto politiky, buď vo forme predstaviteľa pri ministerstve zahraničných vecí, teda v rámci diplomacie, alebo pri úrade vlády, tak ako to majú v Maďarsku. Samozrejme podporená rozpočtom, medzirezortnou spoluprácou a otvorená pre konkrétne projekty v krajinách, kde prebieha prenasledovanie alebo situácia po vojne si vyžaduje našu pomoc. Tieto záležitosti boli v tých rokovaniach na politickej úrovni vypustené, čo hovorím skôr s poľutovaním a zároveň s odkazom na budúcnosť.
Aj viete nejaké pozadie, že prečo sa to stalo, že prečo boli vypustené?
Tak vôľa, politická vôľa väčšiny zrejme k tomu absentovala a tak technicky si myslím, že si to vyžaduje aj istú prípravu, aby bolo jasné, čo chceme dosiahnuť, ako to urobiť, čo je najlepšie. Takže tu by som nebol nejak hyperkritický skôr. Viete, buď sa uprednostní konsenzus, ktorý nastal, vlastne skoro všetci boli za, pričom obsah je slabší, alebo sa pôjde po nejakom väčšinovom záväzku, postoji, ktorý je silný, zrozumiteľný, efektívny pre istý cieľ. No, tak sa zvolila tá prvá cesta, ale je to len krok na ceste k tomu, aby sa to preklopilo do polohy čohosi konkretizovaného, uchopiteľného, dôveryhodného pre dobro prenasledovaných vo svete. Viete, to, ak sa o to nestaráme, nezaujímame, neriešime, tak ten problém tak či tak príde. Veď európska migračná kríza alebo utečenecká bola do veľkej miery spôsobená aj tým, že Európa nerobila preventívne opatrenia na Blízkom východe v čase, keď tam už horelo. A práve toto je jedna z veľmi účinných oblastí prevencie. Starať sa, napomáhať spolužitiu väčšiny a menšín, aby mier, spolupráca, spolužitie boli pravidlom, nie výnimkou.
Ešte posledná otázka. Slovensko má nejaký budžet rozvojovej pomoci. Každý rok sa to proste rozdeľuje. Dlhé roky to išlo, bolo prioritou tejto rozvojovej pomoci Západný Balkán alebo balkánske krajiny. Tam išla veľká časť tej pomoci na rozvojové projekty. Máte nejaké informácie, ako je to teraz? Či aj táto téma pre nás z náboženskej slobody a pre nás odových kresťanov je nejako prítomná v tej rozvojovej pomoci? Či
boli nejaké projekty pre Sýriu, a nie je toho veľa. Štátna rozvojová pomoc je, áno, tak ako ste hovorili, zameraná na niektoré teritoria. Náboženská sloboda v nej v tej principiálnej miere absentuje. Ale cítim, že jednak čas nastal pre zmenu. Jednak aj táto agenda sa európsky stáva veľmi viditeľnou, konkrétnou. Spomínali sme konkrétne štáty, takisto Európska únia. Ak to bude pokračovať, tak som presvedčený, že to povedie k inštitucionalizácii tejto politiky v rámci EÚ. A preto bude oveľa viac dôvodov aj pre slovenskú diplomáciu a vládu, aby sa v tejto veci angažovala. A tu nejde až tak prísne vzaté o kvantitu financií, skôr o kvalitu pomoci, jej zameranie, jej účinnosť, jej spätosť s komunitami, ktoré sú veľmi dôležitým predpokladom pre spolužitie. Poviem jeden príklad. Po tej ničivej vojne alebo genocíde je vzťah medzi šítmi a sunitmi skôr na nože. Je veľmi konfliktný. A suniti a šíti sa v niektorých oblastiach Sýrie alebo Iraku stretnú len na ich pozvu kresťania. Ak kresťania chýbajú v tom prostredí, a nemá ich kto nahradiť. V zmysle budovateľov mostov, zmierenia, inej perspektívy, občianskej spoločnosti, občianskej rovnosti. A preto prítomnosť kresťanov na Blízkom východe je veľmi dôležitým odkazom nielen pre tie teritória, ale aj pre náš záväzok alebo vzťah k tomuto prostrediu. Nemôžeme tam chodiť len ako nejakí turisti, ktorí idú pozrieť svetu zem alebo históriu, ale má im na tejto kolíske kresťanstva, kolíske monoteistických náboženstiev záležať. Aby bola pokojná, aby bola ľudský zdravá.
Pán Figel, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dovidenia.
Ďakujem. Dovidenia.